Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសៅរ៍ទី19ខែមីនាឆ្នាំ2016នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកសាយមូនីនិងនាងហុងចិនដានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់យន្តហោះធ្លាក់នៅប៉ែកខាងត្បូងរុស្ស៊ីសម្លាប់មនុស្សអស់62នាក់
ជនសង្ស័យខ្លាំងជាងគេដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការវាយប្រហារភេរវកម្មនៅទីក្រុងប៉ារីសត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសបែលហ្សិក
សហភាពអឺរ៉ុបនិងទួរគីឈានដល់កិច្ចព្រមព្រៀងជាប្រវត្តិសាស្ត្រស្ដីពីវិបត្តិជនចំណាក់ស្រុក
អ្នកជំទាស់នឹងគោលនយោបាយគុយបាថ្លែងអំណរគុណលោកអូបាម៉ាចំពោះការជួយធ្វើឲ្យជីវិតប្រជាជនគុយបាប្រសើរឡើងនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានបទសម្ភាសជាមួយលោកអ៊ូចមក្រាអំពីភាពយន្តថ្មីមួយដែលលោកកំពុងដឹកនាំថតមានចំណងជើងថាបើថ្មចេះនិយាយសេចក្តីរាយការណ៍អំពីខ្សែភាពយន្តឯកសារដែលមានចំណងជើងថា The Look of Silence ផ្ដល់អំណាចដល់ជនរងគ្រោះនៅអំពើប្រល័យពូជសាសន៍នៅឥណ្ឌូនេស៊ីហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពី Coca-Cola និងក្រុមស្ត្រីក្នុងតំបន់ជាអ្នកប្ដូរផ្ដាំដ៏សំខាន់ក្នុងការឲ្យមានទឹកស្អាតនៅកេនយ៉ាលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍និងសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៅលោកសាយមូនីនិងនាងហុងចិនដាសូមអញ្ជើញលោកមូនីមុនចា
៎បាទសូមអរគុណម៉ូរីវ៉ាន់យន្តហោះដឹកអ្នកដំណើរមួយគ្រឿងចេញពីទីក្រុងដុយបៃបានធ្លាក់ខណៈយន្តហោះនោះបានព្យាយាមចុះចតនៅក្នុងទីក្រុងរ៉ូស្តុនអនដុនប៉ែកខាងត្បូងប្រទេសរុស្ស៊ីដោយសម្លាប់មនុស្សទាំងអស់62នាក់នៅលើយន្តហោះនោះមន្ត្រីនិយាយថាយន្តហោះ Boeing 737ដែលធ្លាក់នោះគឺជារបស់ក្រុមហ៊ុន Fly Dubai ដែលមានជើងហោះហើរលេខ FZ981 អ្នកដំណើរទាំងអស់55នាក់និងបុគ្គលិកបម្រើការលើយន្តហោះ7នាក់ទៀតស្ថិតនៅលើយន្តហោះនោះគណៈកម្មាធិការស៊ើបអង្កេតរបស់រុស្ស៊ីនិយាយថាបញ្ហាបច្ចេកទេសនិងអាកាសធាតុអាក្រក់ព្រមទាំងកំហុសរបស់មនុស្សផងបានរួមចំណែកធ្វើឲ្យយន្តហោះនេះធ្លាក់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានRIA Novosti របស់រុស្ស៊ីបានរាយការណ៍ថាបុគ្គលិកសង្គ្រោះបន្ទាន់បានរកឃើញប្រអប់ថតសម្លេងមួយក្នុងចំណោមប្រអប់ថតសម្លេងទាំងពីររបស់យន្តហោះនេះហើយពួកគេកំពុងតែស្វែងរកប្រអប់ថតសម្លេងទី2ទៀតឧបករណ៍ថតសម្លេងទាំងពីរនេះអាចជួយប្រាប់ឲ្យដឹងថាតើមានអ្វីបានកើតឡើងនៅខណៈពេលដែលមុនយន្តហោះនេះធ្លាក់នាយករដ្ឋមន្ត្រីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin មានប្រសាសន៍ថាការផ្តល់ជំនួយដល់សាច់ញាតិជនរងគ្រោះគឺជាអាទិភាពនៅពេលនេះនេះបើយោងតាមអ្នកណែនាំពាក្យម្នាក់របស់វិមានក្រមឡាំងក្រុមហ៊ុនអាកាសចរ Fly Dubai ដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុងដុយបៃនិងក្រុមហ៊ុនផលិតយន្តហោះ Boeing សុទ្ធតែបានសម្ដែងមរណៈទុក្ខចំពោះក្រុមគ្រួសារជនរងគ្រោះក្រុមហ៊ុន Fly Dubai និយាយថាអ្នកដំណើរទាំងអស់រួមមានស្ត្រី33នាក់បុរស18នាក់និងកុមារ4នាក់ការិយាល័យផ្សព្វផ្សាយរបស់ក្រុងដុយបៃបានឲ្យដឹងថាជនរងគ្រោះទាំងអស់រួមមានជនជាតិរុស្ស៊ី44នាក់ជនជាតិអ៊ុយក្រែន8នាក់ឥណ្ឌា2នាក់និងម្នាក់ទៀតមកពីឧស្បេគីស្ថានប៉ុន្តែរំលាយការដំបូងនិយាយថាអ្នកដំណើរទាំងអស់សុទ្ធតែជាជនជាតិរុស្ស៊ីនាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុនអាកាសចរ Fly Dubai លោក Guy Algay មានប្រសាសន៍ថាបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនអាកាសចរទាំងអស់នេះរន្ធត់ចិត្តយ៉ាងខ្លាំងលោកបានបន្ថែមថាក្រុមហ៊ុនរបស់លោកកំពុងធ្វើការជាមួយអាជ្ញាធរដើម្បីរកឲ្យឃើញពីមូលហេតុនៃការធ្លាក់យន្តហោះនេះ
រដ្ឋមន្ត្រីបែលហ្សិកម្នាក់បានថ្លែងថាជនសង្ស័យខ្លាំងជាងគេដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការវាយប្រហារភេរវកម្មបាក់កាលពីថ្ងៃទី13ខែវិច្ឆិកានៅក្នុងប្រទេសបារាំងត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសបែលហ្សិកហើយឈ្មោះសាឡាអាប់ដែលស្លាមត្រូវបានចាប់ខ្លួនដោយប៉ូលីសបែលហ្សិកក្នុងអំឡុងពេលនៃការវាយឆ្មក់មួយកាលពីថ្ងៃសុក្រនៅក្នុងតំបន់ Molenbeek ក្នុងរដ្ឋធានី Brussels ក្រុមអាជ្ញាធរបាននិយាយថាឈ្មោះអាប់ដែលស្លាមបានរងរបួសជើងម្ខាងហើយត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យលោក Theo Franken
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអន្តោប្រវេសន៍បែលហ្សិកបានបញ្ជាក់ពីការចាប់ខ្លួនជនសង្ស័យរូបនេះនៅក្នុងសារមួយបង្ហោះលើបណ្ដាញសង្គម Twitter ថាយើងចាប់ខ្លួនជនសង្ស័យរូបនេះបានហើយវីដេអូមួយដែលត្រូវបានបញ្ចាំងលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍បែលហ្សិកបានបង្ហាញថាប៉ូលីសបានចាប់អស់បុរសម្នាក់ដែលស្លៀកសម្លៀកបំពាក់ពណ៌សចូលទៅក្នុងរថយន្តរបស់ប៉ូលីសអ្នកនាំពាក្យរបស់រដ្ឋាភិបាលម្នាក់បាននិយាយថាបុរសម្នាក់ទៀតដែលត្រូវបានគេកំណត់អត្តសញ្ញាណថាឈ្មោះម៉ូនីអាមេតអាឡាចដែលមានឈ្មោះខ្លែងបន្លំថាជាអាមេនីឈូគ្រីក៏បានរងរបួសក្នុងអំឡុងពេលបាញ់តទល់គ្នាជាមួយនឹងប៉ូលីសដែរហើយក៏ត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យរួចហើយក្រុមអាជ្ញាធរបែលហ្សិកបានរកឃើញស្នាមក្រយៅដៃរបស់ជនដែលបានរត់គេចខ្លួននៅក្នុងអគារផ្ទះល្វែងមួយដែលត្រូវបានប៉ូលីសចូលវាយឆ្មក់កាលពីដើមសប្តាហ៍នេះនៅក្នុងតំបន់មួយទៀតក្នុងរដ្ឋធានីប្រ៊ុយសែលអ្នកនាំពាក្យម្នាក់របស់ការិយាល័យពារីសអាជ្ញាបែលហ្សិកបាននិយាយថាប៉ូលីសក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់បានសាកសួរទាំងឈ្មោះអាប់ដែលស្លាមនិងឈូគ្រីកាលពីដើមខែតុលាប៉ូលីសបានផ្តិតស្នាមក្រយៅដៃរបស់ឈ្មោះឈូគ្រីដែលក្រោយមកស្នាមក្រយៅដៃនោះត្រូវបានគេរកឃើញនៅក្នុងគេហដ្ឋានដ៏មានសុវត្ថិភាពមួយក្នុងប្រទេសបែលហ្សិកដែលគេហដ្ឋាននោះត្រូវបានប្រើប្រាស់ដោយក្រុមភេរវករក្រោយមកប៉ូលីសបានរកឃើញលិខិតឆ្លងដែនស៊េរីคล้ายๆមួយនិងអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណបែលហ្សិកคล้ายๆមួយទៀតដែលក្នុងនោះមានឈ្មោះរបស់ជននេះចំនួន2ខុសគ្នា
សហភាពអឺរ៉ុបនិងប្រទេសទួរគីបានយល់ស្របគ្នាកាលពីថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញទៅលើកិច្ចព្រមព្រៀងមួយដែលភាគីទាំងអស់សង្ឃឹមថានឹងជួយបន្ថយវិបត្តិជនភៀសខ្លួនដ៏អាក្រក់បំផុតរបស់ទ្វីបអឺរ៉ុបចាប់តាំងពីសង្គ្រាមលោកលើកទី2មកប្រធានក្រុមប្រឹក្សាអឺរ៉ុបលោក Donald Tusk និងនាយករដ្ឋមន្ត្រីទួរគីលោក Ahmet Davutoglu បានហៅកិច្ចព្រមព្រៀងនេះថាជាកិច្ចព្រមព្រៀងប្រវត្តិសាស្ត្រលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីទួរគីដដែលមានប្រសាសន៍ថាថ្ងៃសុក្រនោះគឺជាថ្ងៃប្រវត្តិសាស្ត្រសម្រាប់ទួរគីនិងសហភាពអឺរ៉ុបលោកបានថ្លែងថាថ្ងៃនោះយើងបានដឹងថាទួរគីនិងសហភាពអឺរ៉ុបមានជោគវាសនាដូចគ្នានឹងការប្រឈមព្រមទាំងអនាគតដូចគ្នាដែរកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនឹងចូលជាធរមាននៅថ្ងៃអាទិត្យនេះជនចំណាក់ស្រុកទាំងឡាយណាដែលចូលទៅក្នុងប្រទេសក្រិចខុសច្បាប់ពីប្រទេសស៊ីរីនិងប្រទេសដទៃទៀតដោយរួមទាំងជនចំណាក់ស្រុកដែលស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសទួរគីស្រាប់ផងនឹងត្រូវបានបញ្ជូនទៅប្រទេសទួរគីក្រោយពីជនចំណាក់ស្រុកទាំងនោះបានចុះឈ្មោះនិងស្នើសុំសិទ្ធិជ្រកកោននៅក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបត្រូវបានគេពិចារណានោះជាថ្ណូវមកវិញជនភៀសខ្លួនរាប់ពាន់នាក់ដែលបានភៀសខ្លួនទៅប្រទេសទួរគីនឹងបានស្នើសុំសិទ្ធិជ្រកកោនស្របច្បាប់នឹងត្រូវទទួលយកស្មើគ្នានៅក្នុងប្រទេសជាសមាជិកទាំង28របស់សហភាពអឺរ៉ុបប្រទេសទួរគីបានផ្ដល់ជំរកដល់ជនភៀសខ្លួនស៊ីរី73លាននាក់រួចទៅហើយប្រទេសនេះក៏នឹងទទួលជំនួយហិរញ្ញវត្ថុពីសហភាពអឺរ៉ុបដើម្បីដោះស្រាយវិបត្តិជនភៀសខ្លួនរួមជាមួយនឹងការពិភាក្សាអំពីសមាជិកភាពរបស់ប្រទេសនេះនៅក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបកាន់តែឆាប់ព្រមទាំងការធ្វើដំណើរដោយមិនចាំបាច់មានទិដ្ឋាការសម្រាប់ពលរដ្ឋទួរគីនៅទូទាំងសហភាពអឺរ៉ុបទាំងមូលផងដែរ
លោកស្រីមីរៀមលីវ៉ាដែលជំទាស់នឹងគោលនយោបាយគុយបានឹងប្រាប់ដល់លោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាថាលោកស្រីសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះគោលនយោបាយរបស់លោកទៅលើប្រទេសជាកោះមួយនេះដែលនឹងជួយធ្វើឲ្យជីវិតប្រជាជនគុយបាមានភាពប្រសើរឡើងលោកស្រីលីវ៉ាដែលជាសហស្ថាបនិកនៃអង្គការប្រឆាំងមួយដែលមានឈ្មោះថា Ladies Invite ប្រហែលជាអាចនឹងមានឱកាសជួបជាមួយនឹងលោកអូបាម៉ាស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំក្នុងប្រទេសគុយបាបានអញ្ជើញលោកស្រីឲ្យចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំមួយដែលលោកស្រីហៅថាជាកិច្ចប្រជុំលំដាប់កំពូលនៅឯស្ថានទូតអាមេរិកក្នុងរដ្ឋធានី Havana លិខិតអញ្ជើញនោះមិនបានបញ្ជាក់ពីវត្តមានរបស់លោកអូបាម៉ានោះទេប៉ុន្តែវានឹងត្រូវធ្វើឡើងក្នុងអំឡុងពេលដែលលោកធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសគុយបានៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារលោកស្រីលីវ៉ាដែលក៏ជាអ្នកសារព័ត៌មានឯករាជ្យម្នាក់នោះបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាប្រសិនបើកិច្ចប្រជុំនេះនឹងត្រូវធ្វើឡើងជាមួយនឹងលោកអូបាម៉ាមែននោះនោះលោកស្រីនឹងស្ដាប់គំនិតរបស់លោកដោយផ្ទាល់ហើយលោកស្រីនឹងបញ្ចេញនូវទស្សនៈរបស់ខ្លួនទៅកាន់លោកអូបាម៉ាវិញ
ពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងម្នាក់ដែលបាននិយាយថាលោកបានផ្ដាច់ខ្លួនពីក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមឬ IC នោះបានសារភាពថាលោកមិនបានគិតឲ្យបានម៉ត់ចត់នៅពេលដែលលោកសម្រេចចិត្តចូលរួមជាមួយក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធនៅមជ្ឈមបូព៌ានោះនៅក្នុងឆ្នាំនេះលោកមូហាម៉េតចាម៉ាល់ខ្វេសវ័យ26ឆ្នាំបានចុះចូលជាមួយក្រុមប្រយុទ្ធខឺតនៅក្បែរទីក្រុងស៊ីនចាប៉ែកខាងជើងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់នៅក្នុងសប្តាហ៍នេះ លោក Quest ត្រូវបានចាប់ខ្លួនដោយក្រុមប្រយុទ្ធឃើនៅទីនោះចាប់តាំងពីថ្ងៃច័ន្ទមកម្ល៉េះ
ជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះ VOA មានបទសម្ភាសជាមួយលោកអ៊ូចមករាអំពីភាពយន្តថ្មីមួយដែលលោកកំពុងដឹកនាំថតមានចំណងជើងថាបើថ្មចេះនិយាយខ្សែភាពយន្តឯកសារដែលមានចំណងជើងថា The Look of Silence ផ្ដល់អំណាចដល់ជនរងគ្រោះនៅអំពើប្រល័យពូជសាសន៍នៅឥណ្ឌូនេស៊ីឥទ្ធិពលរបស់ប្រទេសនីជេរីយ៉ាទៅលើបញ្ហាតម្លៃប្រេងនៅមានកម្រិតមាសនិងប្រេងឡើងថ្លៃនៅពេលពួកអ្នកបណ្ដាទុនស្វាស្វែងរកសុវត្ថិភាពហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពី Coca-Cola និងក្រុមស្ត្រីក្នុងតំបន់ជាអ្នកប្រួយផ្ដើមដ៏សំខាន់ក្នុងការឲ្យមានទឹកស្អាតនៅកេនយ៉ាហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ចុងក្រោយអំពីបរិសុទ្ធជាតិឥណ្ឌាព្យាយាមចែកចាយឱសថជូនអ្នកដែលត្រូវការតែគ្មានប្រាក់ទិញអរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington បើថ្មចេះនិយាយតើវានឹងនិយាយយ៉ាងដូចម្ដេចមកកាន់កូនខ្មែរបើថ្មចេះនិយាយគឺជាចំណងជើងនៃភាពយន្តថ្មីមួយដែលកំពុងតែផលិតដោយមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាដែលគ្រោងនឹងដាក់បញ្ចាំងជាសាធារណៈនៅខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017ខាងមុខនេះនេះគឺជាស្នាដៃថ្មីមួយទៀតដែលកំពុងតែដឹកនាំថតដោយលោកអ៊ូចមករាភាពយន្តនេះនឹងថតនៅក្នុងខេត្តចំនួន5គឺខេត្តកំពង់ធំសៀមរាបបាត់ដំបងបន្ទាយមានជ័យនិងព្រះវិហារសូមលោកអ្នកស្ដាប់បទសម្ភាសតាមរយៈទូរស័ព្ទរវាងនាងហុងចិនដានៃ VOA ជាមួយនឹងលោកអ៊ូចមករាអំពីភាពយន្តថ្មីនេះដូចតទៅ
ចាជម្រាបសួរលោកអ៊ូចមករា
បាទជម្រាបសួរ
ចាលោកមករានាងខ្ញុំដឹងថាលោកកំពុងតែផលិតភាពយន្តខ្លីមួយដែលមានចំណងជើងថាបើថ្មចេះនិយាយតើលោកអាចជម្រាបជូនប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់បន្តិចបានទេថាតើភាពយន្តនេះនិយាយអំពីអ្វីដែរចា
បាទភាពយន្តឯកសារនេះវានឹងនិយាយឡើងពីគេហៅដំណើរការដូចរៀងរាល់ថ្ងៃនេះយើងឃើញយើងស្គាល់បានជាប្រទេសហើយវត្ថុបុរាណរបស់ខ្មែរយើងមានទីច្រើននៅសង្កលនៅគ្រប់ប្រទេសហើយខ្ញុំថានៅប្រទេសអឺរ៉ុបអាមេរិកឬក៏អាស៊ីទេមានច្រើនហើយភាពយន្តឯកសារដែលខ្ញុំគ្រោងធ្វើនោះគឺចង់និយាយពីដំណើរការថាហេតុអ្វីបានជារូបចម្លាក់ទាំងអស់ហ្នឹងវាអាចឆ្លងដែនទៅដល់ពីមុនវាធ្លាប់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសោះវាអាចឆ្លងដែនទៅដល់ប្រទេសក្រៅផ្សេងបានតាមរបៀបណា
លោកមករានេះខ្ញុំចង់ដឹងថាតើភាពយន្តនេះនឹងផលិតឡើងក្នុងគោលបំណងអ្វីដែរចា
ភាពយន្តនេះយើងផលិតឡើងគឺនៅក្នុងគោលបំណងចង់សពសាយហើយនឹងជួយការពារនៅសម្បត្តិធម៌បុរាណរបស់កម្ពុជាដើម្បីកុំឲ្យបន្តមានការលួចលួចឬក៏ជួញដូរទៅខាងក្រៅប្រទេសទៀតពីព្រោះយើងចង់សពសាយបន្ថែមឲ្យប្រជាជនកាន់តែយល់ដឹងអំពីតម្លៃនៃវត្ថុបុរាណទាំងអស់ពីព្រោះអីវាមិនត្រឹមតែជាអត្តសញ្ញាណទេប៉ុន្តែវាជាមរតកដែលអាចឲ្យយើងយល់ដឹងពីប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរដែលយើងធ្លាប់ឆ្លងកាត់មកតើវាសិល្បៈយើងបែបណាការឆ្នៃប្រឌិតរបស់ខ្មែរបែបណាវិវត្តបែបណាពីសម័យកាលមួយទៅសម័យកាលមួយទីហោដូចថារឿងមួយគឺយើងលក់នៅប្រាសាទមួយស្រាប់តែយើងលួចឆ្លាយចរិតរបស់ប្រាសាទហ្នឹងយកទៅលក់បាត់ទៅអញ្ចឹងយើងបាត់ទិន្នន័យយើងបាត់ទិន្នន័យយើងមិនដឹងថាពីណាអ្នកសាងសង់ប្រាសាទនោះនៅក្នុងប្រាសាទនោះមានអីគេខ្លះវាតកតងមែនទែនទៅនឹងប្រវត្តិសាស្ត្រយើងអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងកត់ត្រាប្រវត្តិសាស្ត្រគេទៅបាត់ទិន្នន័យអញ្ចឹងយើងអត់ច្បាស់ហើយបើយើងបន្តទៅលួចឯងទៅទៀតមិនថាម្ងងទេសង្គ្រាមការជន់មុនឬក៏ជន់ឥឡូវមានតែលួចទៀតបាត់អញ្ចឹងថ្ងៃក្រោយទៅកូនខ្មែរយើងច្បាស់ជាអត់ដឹងថាមានអីកើតឡើងប្រាសាទនឹងពីណាអ្នកសង់ឬក៏ប្រវត្តិសាស្ត្រក្នុងកំឡុងនឹងវាមានអីកើតឡើងខ្លះ
នឹងខ្ញុំចង់ដឹងថាហេតុអ្វីបានជាទស្សនិកជនជាពិសេសគឺកូនខ្មែរយើងតែម្ដងគួរតែទស្សនាភាពយន្តនេះ
ភាពយន្តនេះគឺអាចជាចំណែកមួយដើម្បីឲ្យគាត់យល់ដឹងបន្ថែមទៅជាចំណេះដឹងបន្ថែមហើយវាក៏អាចជាហើយគាត់ដឹងថាវាមានរឿងអ្វីកើតឡើងនៅពេលដែលចុកទេសរបស់យើងវាជួបពិបាកនឹងសង្គ្រាមរ៉ាំរ៉ៃវាមិនមែនបាត់បង់តែលើធនធានមនុស្សវាមិនមែនបាត់បង់តែលើគេហៅថាពេលនឹងយើងអត់បានចូលសាលាអត់បានអីបាត់បង់ទាំងចំណេះដឹងយើងបាត់បង់ទាំងប្រវត្តិសាស្ត្របាត់បង់ទាំងអត្តសញ្ញាណខ្លួនឯងផងដែរពីព្រោះពេលហ្នឹងយើងតែមានសង្គ្រាមយើងចាប់បានក្រហើយតែក្រយើងឃើញអីដែលអ្នកជួយខាងក្រៅគេឲ្យមានតម្លៃហ្នឹងយើងចេះតែលក់ យើងលក់ទៅយើងអត់បានដឹងថារបស់នោះមានតម្លៃអីគេខ្លះចេះតែលក់ទៅគេទិញដើម្បីបានលុយមកដើម្បីចិញ្ចឹមខ្លួនព្រោះអីម្ឡងពេលនេះសង្គ្រាមគេមិនចង់ឲ្យពួកគាត់យល់ថាពេលហ្នឹងបានហេតុអីបានមានសង្គ្រាមហើយដើមហេតុអីបានរបស់ទាំងអស់ហ្នឹងលក់ទៅខាងក្រៅហើយហេតុអីបានជាប្រទេសខាងក្រៅគេឲ្យតម្លៃវត្ថុបុរាណទាំងអស់ហ្នឹងហេតុអីបានគេចង់ទិញវត្ថុបុរាណទាំងអស់ហ្នឹង
បន្ទាប់ពីខ្សែភាពយន្តនេះត្រូវបានដាក់បញ្ចាំងតើលោកគិតថាភាពយន្តនេះនឹងជួយជំរុញឲ្យកូនខ្មែរយើងកាន់តែស្រឡាញ់និងឲ្យតម្លៃវត្ថុបុរាណខ្មែរយើងដែរឬទេចា
៎ខ្ញុំមិនត្រឹមតែចង់ឲ្យស្រឡាញ់ឬក៏ចង់ឲ្យការពារទេខ្ញុំចង់ឲ្យពួកយើងយល់ពីលក្ខន្តិកៈច្បាប់ដែលយើងអាចមានសិទ្ធិទាមទារវត្ថុបុរាណទាំងអស់ហ្នឹងដែលវត្ថុបុរាណរាល់ថ្ងៃនៅខាងនៅស្រុកក្រៅដែលគេដាក់នៅសន្ធិស្រុកក្រៅឬក៏private collection ហ្នឹងវាអាចមានឱកាសបានត្រឡប់មកស្រុកកំណើតរបស់ខ្លួនវិញយើងរៀនយល់ពីអស់ហ្នឹងយើងសិក្សាយើងស្រាវជ្រាវហើយយើងព្យាយាមរកផ្ោះតាងឬក៏រកវិធីយ៉ាងណាក៏ដោយដើម្បីធ្វើម៉េចទាមទាររូបទាំងអស់ហ្នឹងមកពីបរទេសវិញមកដាក់នៅក្នុងស្រុកវិញ
តើភាពយន្តនេះនឹងមានរយៈពេលប្រមាណនាទីដែរហើយហើយវាជាភាពយន្តបែបណាជាភាពយន្តបែបឯកសារឬក៏យ៉ាងណាលោក
បាទភាពយន្តនេះគឺជាភាពយន្តឯកសារហើយវាមានរយៈពេលដំបូងជារឿងខ្លីជាខ្លីចិនដែលយើងលើកយកចំណុចមួយយកមកសង្ខេបហើយវាមានរយៈពេលប្រហែលជា20នាទី
មានន័យថាមានភាគ1ភាគ2ឬក៏យ៉ាងម៉េចលោកឬក៏លោកនឹងមានបំណងពង្រីកនៅថ្ងៃក្រោយទៀតឬក៏យ៉ាងណាន
ៅក្នុងបំណងរបស់ខ្ញុំពេលនេះដោយសារតែយើងមានបញ្ហាថវិកាដែរអញ្ចឹងយើងចង់ធ្វើរយៈពេលខ្លីមួយចិនហើយយើងយកចំណុចមួយយើងរើសយកចំណុចមួយយើងយកមកសិក្សាដូចជាចំណុចដែលខ្ញុំកំពុងធ្វើរាល់ថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំកំពុងទៅសិក្សាពីរបបអំឡុងពេលទសវត្សរ៍ទី70មានន័យថារបបលន់ណូហើយនិងរបបខ្មែរក្រហមហើយរហូតដល់មកសង្គ្រាមស៊ីវិលសង្គ្រាមស៊ីវិលហ្នឹងតើវាមានរឿងអ្វីកើតឡើងខ្លះចំពោះវត្ថុបុរាណទាំងអស់ហ្នឹងហើយតើវាបានឆ្លងដែនទៅដល់ណាខ្លះនៅក្នុងពេលចំនួនហ្នឹង
លោកមករានាងខ្ញុំមានចម្ងល់មួយតាក់ទងទៅនឹងចំណងជើងនៃរឿងនេះដែលរឿងនេះមានចំណងជើងថាបើថ្មចេះនិយាយអញ្ចឹងលោកអាចជម្រាបជូនប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់មតិបានទេថាហេតុអ្វីបានជាលោកក៏ដូចជាក្រុមការងារដាក់ចំណងជើងភាពយន្តនេះយ៉ាងដូចនេះចា
៎បើយើងបានមើលគេហៅថា trailer រឿងដំបូងយើងប្រហែលជាយល់ហើយព្រោះអីតួអង្គនៅក្នុងរឿងហ្នឹងអ៊ំដែលគាត់ជាកសិករហ្នឹងគាត់ថាបើថ្មទាំងអស់ហ្នឹងចេះនិយាយវាចេះលូនចេះក្រាបចេះរត់តិចរត់អីដូចយើងចឹងហើយវាអាចនិយាយប្រាប់ទៅអ្នកលួចវិញថាកុំលួចរបស់ហ្នឹងព្រោះអីរបស់ហ្នឹងវាជាអតញ្ញាណជាតិវាជាពលឹងរបស់ជាតិវាជាប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់យើងខ្លួនឯងដែលយើងយកលួចបាត់អស់គេទៅអញ្ចឹងកូនចៅយើងចំនួនក្រោយអត់មានអីសិក្សាទេហើយយើងក៏អត់ដឹងថាប្រវត្តិសាស្ត្រខ្លួនឯងយ៉ាងម៉េចហើយក៏អត់ដឹងថាពីមុនហ្នឹងសិល្បៈរបស់ខ្មែរយើងយ៉ាងម៉េចនៅក្នុងការឆ្លាក់រូបនៅក្នុងការបាត់ឆ្លាក់ជាប់ជញ្ជាំងហើយនឹងការសូនរូបចេញមកហ្នឹងដែលវាល្អផ្ចិតចង់ដូចដែលយើងបានឃើញរាល់ថ្ងៃនេះនៅក្នុងប្រាំទីអញ្ចឹងនៅពេលដែលបាត់បង់អស់ទៅដូចយើងឃើញប្រាសាទរាល់ថ្ងៃដែលយើងទៅមើលភាពច្រើននៅក្នុងស្រុកយើងគឺមានតែទួមានតែគេហៅថាវាមានតែលំហវាបាត់អស់នៅរូបចម្លាក់នៅសោភ័ណភាពហើយយើងឃើញប្រាសាទខ្លះគឺវាមានរូបចម្លាក់ដែលនៅជាប់ជញ្ជាំងត្រូវបានគេដាប់យកចេញឬក៏កន្លែងខ្លះគឺត្រូវបានគេរើគេហៅថាគ្រឹះវិជ្ជាហ្នឹងទៅគេលួចគ្រឹះបាត់អត់ទៅប្រាសាទនឹងលំដូចជាឧទាហរណ៍ដូចជានៅប្រាសាទបន្ទាយឆ្មារជាដើមឬក៏នៅប្រាសាទដែលនៅបាកានកំពង់ស្វាយ
បន្ថែមមួយសំណួរទៀតនេះខ្ញុំចង់ដឹងថាអញ្ចឹងលោកមានគម្រោងនឹងដាក់បញ្ចាំងខ្សែភាពយន្តនេះនៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាឬក៏លោកមានគម្រោងនឹងជ្រើសរើសយកតែខេត្តឬក៏ក្រុងមួយចំនួនចា
៎ខ្ញុំចង់ខ្ញុំអាចរកថវិកាបានពីចង់ប្រចាំវិទ្យាទាំងប្រទេសយើងអាចទៅគ្រប់ខេត្តពីព្រោះអីប្រសាទនៅក្នុងស្រុកយើងគឺមានច្រើនណាស់វាមិនមែនមានតែ5ខេត្តហ្នឹងគឺមានច្រើន
ចាសសូមអរគុណលោកមករាដែលបានចំណាយពេលវេលាផ្ដល់បទសម្ភាសជាមួយនឹង VOA ចាសសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
បាទជម្រាបលា
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់ VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត khmer.voanews.com នៅពេលណាដែលលោកអ្នកមានពេលទំនេរសូមអរគុណ
នៅក្នុងខ្សែភាពយន្តឯកសារដ៏ល្បីមានចំណងជើងថា The Look of Silence លោក Joshua Oppenheimer បានស្រាវជ្រាវអំពីផលប៉ះពាល់ក្រោយពីអំពើប្រល័យពូជសាសន៍នៅឆ្នាំ1965នៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីអ្នកផលិតខ្សែភាពយន្តដែលត្រូវបានជ្រើសតាំងដើម្បីទទួលពានរង្វាន់អូស្ការតែមិនបានឈ្នះនេះបានបង្ហាញពីស្ថានភាពមនុស្សក្នុងបរិយាកាសភ័យខ្លាចនិងភាពស្ងប់ស្ងាត់ដោយសារតែពួកឃាតករមិនបានប្រឈមនឹងតុលាការយុត្តិធម៌អស់រយៈពេលកន្លះសតវត្សរ៍ម៉ាស៊ីនវីដេអូបានតាមថតលោកអាឌីដែលជាគ្រូពេទ្យផ្នែកនៅពេលដែលលោកប្រឈមនឹងពួកបុរសដែលបានធ្វើឃាតលោករ៉ាមលីដែលជាបងប្រុសរបស់លោក2ឆ្នាំមុនលោកចាប់កំណើតអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានរបស់ VOA អ្នកស្រី Penelope Phulu រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកចឹងពូជីនប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅ
អឡរ៉ង់ស៊ីនេះរងក
តើអ្នកចិត្តខាងរបស់អ្នកខ្លាចអ្នកទេពួកគេខ្លាចខ្ញុំពួកគេដឹងថាពួកគេគ្មានអំណាចធ្វើអ្វីខ្ញុំបានទេ
រឿង Look of Silence របស់លោក Oppenheimer ពណ៌នាពីអកប្បកិរិយារបស់អ្នកប្រព្រឹត្តការបល័យពូជសាសន៍ដែលមានទោស
My God it's like I've wandered into Germany
រឿងនេះប្រៀបដូចជាខ្ញុំនៅអាល្លឺម៉ង់40ឆ្នាំមុនបន្ទាប់ពី Holocaust ហើយពួកណាស៊ីនៅកាន់អំណាចហើយពិភពលោកទាំងមូលអបអរ Holocaust ហើយថែមទាំងចូលរួមផង
លោក Oppenheimer បង្ហាញពីរបៀបជន់ដៃដល់អបអរជ័យជំនះដែលធ្វើឲ្យភាពភ័យផ្សាយរបស់ខ្លួនខ្លាចជាការត្រឹមត្រូវអ្នកផលិតខ្សែភាពយន្តបានចាប់យកផោះតាមដើម្បីឲ្យពិភពលោកមើល
យើងបានអស់ពួកគេអ្នកខ្លះបានយំស្រែកសមិតាប្រណីខ្ញុំផងប៉ុន្តែយើងមិនខ្វល់ទេយើងវាគាត់កុំឲ្យស្រែកព្រោះសម្រែកគាត់អាចបំភ័យមនុស្សផ្សេងទៀតចំពោះអ្នករស់រានមានជីវិតភាគច្រើនគ្មានការបញ្ជាក់ថាសាច់ញាតិរបស់ខ្លួនត្រូវបានគេសម្លាប់ទេសាច់ញាតិរបស់ខ្លួនត្រូវបានគេសម្លាប់បណ្ដាលក្នុងទឹកទន្លេនិងសមុទ្រហើយក្រុមគ្រួសារមិនត្រូវបានគេប្រាប់ពីអ្វីដែលបានកើតឡើងហើយខ្ញុំព្យាយាមឆ្នៃបង្ហាញអំពើហិង្សាដែលបានកើតឡើង
ទូសនេកជនបានឃើញពីការស្លាប់របស់បងប្អូនប្រុសអាឌីរ៉ាមលីបានក្លាយជាឧទាហរណ៍នៃជនម្នាក់ក្នុងចំណោមមនុស្សរាប់ម៉ឺននាក់ដែលបានបាត់ខ្លួនក្នុងសោកហើយនឹងជាង1លាននាក់ទៀតនៅទូទាំងឥណ្ឌូនេស៊ី
តារីក៏ពីមកប្រសាអានី
ម៉ាតាអ្នកម្ដាយមានអារម្មណ៍យ៉ាងណានៅពេលរស់នៅជុំវិញឃាតករសម្រាប់កូនប្រុសអ្នកម្ដាយនោះ
អាឌីបានបន្ទោសយ៉ាងខ្លាំងដើម្បីធ្វើការសម្ភាសអ្នកទាំងនេះ
ប្រសិនបើអ្នកទុកបញ្ហានេះជាអតីតកាលវានឹងកើតឡើងម្ដងទៀត
លោក Oppenheimer ថាពួកគេរៀបចំបង្វេចខោអាវដើម្បីចាកចេញពីប្រទេសបើគេគិតថាមានគ្រោះថ្នាក់អាឌីថាការសម្ភាសទាំងនេះជាបញ្ហាលំបាកដែលគាត់បានធ្វើក្នុងជីវិតគាត
់គេថាកាន់សមសមតោ
អារម្មណ៍ខ្ញុំនឿយហត់ណាស់ក្រោយពីសម្ភាសនីមួយនីមួយខ្ញុំចាក់សោនៅក្នុងផ្ទះជាងកន្លះម៉ោងដើម្បីធ្វើឲ្យចិត្តខ្ញុំស្ងប់យើងសម្ភាសមនុស្សព្រោះតែយើងចង់ឲ្យមនុស្សដឹងពីអ្វីដែលគេបានធ្វើដូច្នេះយើងត្រូវតែទប់ចិត្ត
លោក Oppenheimer ថាភាពយន្តឯកសាររបស់លោកឆ្លងបញ្ចាំងពីអំពើពុករលួយជាប្រព័ន្ធហើយនឹងការបំផិតបំភ័យនៅឥណ្ឌូនេស៊ីហើយនឹងបំបែកភាពស្ងប់ស្ងាត់50ឆ្នាំអំពីការបល័យពូជសាសន៍នៅទីនោះ
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន twitter.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
ការធ្លាក់ចុះនៃតម្លៃប្រេងបានវាយប្រហារទៅលើសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសនីជេរីយ៉ាព្រមទាំងបន្ថយការរីកលូតលាស់ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងកាត់បន្ថយចំណូលរបស់រដ្ឋាភិបាលតាមរយៈការចុះទស្សនកិច្ចនៅតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាលោកប្រធានាធិបតីមូហាម៉ាឌូប៊ូហារីបានស្នើឲ្យមានវិធានការថែរក្សាតម្លៃឲ្យនៅថេរក៏ប៉ុន្តែអ្នកវិភាគយល់ថាសមត្ថភាពរបស់ប្រទេសនីជេរីយ៉ានៅមានកម្រិតនៅឡើយក្នុងការបញ្ចុះបញ្ចូលប្រទេសដូចជាអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតឲ្យកាត់បន្ថយផលិតកម្មនោះលោកគ្រីស្តែនរាយការណ៍ពីទីក្រុង Lagos ហើយនាងហុងចិនដាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
លោកប៊ូហារីបានគិតពីបញ្ហាប្រេងនៅពេលលោកធ្វើទស្សនកិច្ចទៅតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាកាលពីប្រមាណសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះក្នុងកិច្ចប្រជុំជាមួយមេដឹកនាំរបស់កាតាកាលពីថ្ងៃទី27ខែកុម្ភៈលោកបានហៅតម្លៃប្រេងថាមិនអាចទទួលយកបានទាល់តែសោះ លោកបាននិយាយថាសមាជិកនៃអង្គការ OPEC ត្រូវតែធ្វើការរួមគ្នារក្សាតម្លៃប្រេងឲ្យនៅថេរតម្លៃប្រេងអន្តរជាតិបានធ្លាក់ចុះតាំងពីឆ្នាំ2014ក្នុងតម្លៃមួយធុងគឺប្រមាណ$35ដែលកាលពី2ឆ្នាំមុនមានតម្លៃលើសពី$100មធ្យោបាយមួយដើម្បីដំឡើងតម្លៃប្រេងគឺកាត់បន្ថយការផលិតប៉ុន្តែផលិតករប្រេងធំៗគ្មានឆន្ទៈក្នុងការសហការនឹងធ្វើដូច្នោះទេអ្នកវិភាគផ្នែកធម្មពលដែលមានទីតាំងនៅក្នុងទីក្រុងឡុងគឺលោករីដយរ៉ាស៊ីតនិយាយថាប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតត្រូវតែដឹកនាំប្រតិបត្តិការកាត់បន្ថយផលិតកម្ម OPEC មុនគេ
Saudi Arabia is unwilling to cut output unilaterally to support the market and is extremely
ប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតមិនព្រមកាត់បន្ថយផលិតកម្មដើម្បីទូទ្រង់ទីផ្សារហើយមានការសង្ស័យលើប្រទេសផ្សេងផ្សេងរួមទាំងប្រទេសនីជេរីយ៉ាថាពួកគេនឹងកាត់បន្ថយផលិតកម្មដោយដែលបានសន្យា
ប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតក៏ស្ថិតក្នុងគម្រោងធ្វើដំណើរការរបស់លោកប៊ូហារីដែរនៅទីនោះលោកប៊ូហារីនិយាយថាប្រទេសនីជេរីយ៉ាកំពុងទទួលផលប៉ះពាល់ពីការបរាជ័យក្នុងការបែងចែកចំណូលបានពីប្រេងកាតហើយបានស្នើឲ្យមានការអភិវឌ្ឍវិស័យកសិកម្មនិងវិស័យបន្ទាប់បន្សំផ្សេងទៀតក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយការិយាល័យរបស់លោកប៊ូហារីបានឲ្យដឹងថាលោកនឹងថ្នាក់ដឹកនាំរបស់ប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានបដិញ្ញាចិត្តធ្វើអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងដែលអាចធ្វើបានដើម្បីដំឡើងតម្លៃប្រេងឡើងវិញប៉ុន្តែអ្នកវិភាគគឺលោកហានលូខើនៃធនាគារអន្តរជាតិ Raiffeisen ដែលមានទីតាំងនៅទីក្រុងវីយ៉ែននិយាយថាប្រទេសនីជេរីយ៉ាគ្មានចំណាប់អារម្មណ៍ក្នុងការកាត់បន្ថយផលិតកម្មប្រេងទេដោយសារទទួលរងការគំរាមកំហែងពីយោធានិងចោរប្រេង
I don't think that they really will do this. They have plenty of problems with their pipeline.
ខ្ញុំមិនគិតថាពួកគេនឹងធ្វើដូច្នេះទេ។ពួកគេមានបញ្ហាជាច្រើនជាមួយនឹងការវាយប្រហារទៅលើបំពង់នាំប្រេងក្នុងប្រទេស
។សមាជិក OPEC នឹងចូលរួមកិច្ចប្រជុំនៅក្នុងខែនេះដែលគេរំពឹងថាពួកគេនឹងយល់ព្រមកាត់បន្ថយផលិតកម្មប្រេង។ប៉ុន្តែលោកលោកខឺនិយាយថាវាអាចនឹងមានប្រសិទ្ធភាពលុះត្រាតែប្រទេសទាំងអស់គាំទ្រ។រដ្ឋាភិបាលប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានបញ្ជាក់ថាពួកគេនឹងមិនគាំទ្រនោះទេប្រសិនបើតម្លៃប្រេងមានការកើនឡើងលោកលោកខឺនិយាយថាវានឹងនាំឲ្យមានការរីកចម្រើនផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចក្នុងទីផ្សារដូចជាប្រទេសចិនដែលថ្មីៗនេះប្រឈមមុខនឹងអត្រាកំណើនយឺតនិងការប្រែប្រួលក្នុងទីផ្សារភាគហ៊ុនពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
ពីរដ្ឋធានី Washingtonសំឡេងខ្លាំងរដ្ឋអាមេរិក VOA
ប្រេងនិងមាសជារបស់ប្រើប្រាស់ពីរដែលតម្លៃឡើងចុះឆ្លុះបង្ហាញស្ថានភាពពិភពលោកដែលមិននឹងណោវត្ថុទាំងពីរនេះឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចដែលប្រទេសភាគច្រើនជួបប្រទះលោក Bernard Schussman នៃ VOA រាយការណ៍ពីបូរីញូវយ៉កដែលជាទីក្រុងហិរញ្ញវត្ថុនៃសហរដ្ឋអាមេរិកលោកឈឹមសុមេតជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
អ្នកវិភាគចាប់ផ្ដើមនិយាយអំពីការចុះតម្លៃប្រេងបានចប់ហើយដោយតម្លៃមានស្ថិរភាពនៅកម្រិតជាង$30ក្នុងមួយធុងដោយកើនឡើងពី$26នេះជាកំណើន 30% ក្នុងពេល2សប្ដាហ៍មុននេះកំណើនតម្លៃប្រេងនាំឲ្យមានការគិតថាប្រេងបានចាក់ចេញពីស្ថានភាពពិបាកហើយការដ្ឋានខួងប្រេង413បានបិទនៅក្នុងអាមេរិកដោយសារប្រេងមានលឹះពីសេចក្តីត្រូវការដែលនាំឲ្យបាត់បង់ការងាររាប់ពាន់លោក Eric Zaccarelli ជាឈ្មោះរបស់ប្រើប្រាស
់ The supply and demand picture for oil is such a big glut and oversupply
មានប្រេងលឹះពីសេចក្តីត្រូវការរៀងរាល់ថ្ងៃទោះណាជាមានសេចក្តីត្រូវការប្រេងច្រើនជាងមុនក្រាស់ក្រែលក៏ដោយក៏យើងប្រើមិនទាន់អស់ទេ
អត្រាការប្រាក់នឹងមាសមានទំនាក់ទំនងមិនច្រាស់គ្នាជាទូទៅកំណើនអត្រាការប្រាក់មានភាពអវិជ្ជមានសម្រាប់តម្លៃមាសហើយការប្រាក់ទាបនាំឲ្យមាសឡើងថ្លៃនៅពេលការប្រាក់មានកម្រិតពី0ទៅអវិជ្ជមានមាសក៏ឡើងថ្លៃធនាគារកណ្ដាលជប៉ុននិងអឺរ៉ុបមានអត្រាការប្រាក់អវិជ្ជមាន
We did see a very sharp move over a 2.5-year period down to about $10.50 in the gold
which ការពី2ឆ្នាំកន្លះមុននេះមាសមានតម្លៃ$1,050ក្នុងមួយអោនហើយធនាគារកណ្ដាលអាមេរិកចាប់ផ្ដើមដំឡើងអត្រាការប្រាក់ជាលើកដំបូងចាប់តាំងពីសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកមានបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរមាសក៏ឡើងថ្លៃជាងមុនដោយមានតម្លៃ$1,250ក្នុងមួយអោន
លោក Zaccarelli ថ្លែងថារបស់ប្រើប្រាស់ស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលរងចាំ
lot of the industrial metals are stuck in much of the same world as oil waiting for a true demand
លោហៈធាតុឧស្សាហកម្មជាច្រើនចុះថ្លៃដោយប្រេងដែរដោយរងចាំសេចក្តីត្រូវការច្រើនជាងមុនទោះជាស្ពាន់ដែលខ្ញុំលក់ដូររៀងរាល់ថ្ងៃក៏ចុះថ្លៃក្រោម2ដុល្លារដែរលោហៈធាតុឧស្សាហកម្មខ្លះដូចជាសង្កសីសំណសំណប៉ាហាំងនីខែលនិងដែកថែបជាដើមក៏មិនទាន់ឡើងថ្លៃទេ
កាលពីប្រមាណសប្តាហ៍ថ្មីៗនេះមាសឡើងថ្លៃដែលជាវិនិយោគល្អជាការពិបាកទស្សន៍ទាយអំពីតម្លៃមាសដូចតម្លៃប្រេងដែរពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុខមេត VOA
អរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2 VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពី Coca-Cola និងក្រុមស្ត្រីក្នុងតំបន់ជាអ្នកប្រួយផ្ដាមដ៏សំខាន់ក្នុងការឲ្យមានទឹកស្អាតនៅប្រទេសកេនយ៉ាហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ចុងក្រោយអំពីបុរសជនជាតិឥណ្ឌាព្យាយាមចែកចាយឱសថជូនអ្នកដែលត្រូវការតែគ្មានប្រាក់ទិញតទៅទៀតនេះលោកសាយម៉ូនីនិងញៀងហុងចិនដានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗជាលើកទី2
តុលាការប្រេស៊ីលរារាំងអតីតប្រធានាធិបតីមិនឲ្យកាន់តំណែងក្នុងគណៈរដ្ឋមន្ត្រី
ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិថ្កោលទោសកូរ៉េខាងជើងចំពោះការបាញ់កំជ្រួចផ្លោង
ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាអំពាវនាវឲ្យយុវជនកម្ពុជាដែលចង់ធ្វើការនៅអង្គការសហប្រជាជាតិដាក់ពាក្យប្រឡងក្នុងកម្មវិធី Young Professional Programs
លោកអូបាម៉ាកោតសរសើរគុណសម្បត្តិរបស់បេក្ខជនដែលត្រូវបានតែងតាំងសម្រាប់តំណែងជាចៅក្រមតុលាការកំពូលតទៅទៀតនេះលោកសាយមនីនិងនាងហុងចិនដានឹងជូនព័ត៌មានទាំងស្រុងសូមអញ្ជើញចា
៎សូមអរគុណម៉ូរីវ៉ាន់តុលាការកំពូលរបស់ប្រទេសប្រេស៊ីលបានរារាំងអតីតប្រធានាធិបតីលោកលូអ៊ីសលូឡាដាស៊ីលវ៉ាមិនឲ្យទទួលយកការតែងតាំងសម្រាប់មុខតំណែងមួយក្នុងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីដែលតំណែងនោះអាចជួយឲ្យអតីតមេដឹកនាំប្រេស៊ីលរូបនេះគេចផុតពីការចោទប្រកាន់ពីអំពើពុករលួយបានចៅក្រមតុលាការកំពូលលោកហ្គីម៉ាមែនដេសដែលបានចេញសេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់លោកកាលពីយប់ថ្ងៃសុក្រមានប្រសាសន៍ថាមុខតំណែងក្នុងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរបស់លោកលូឡាអាចស្នើនឹងសំទោសអាចស្នើនឹងអំពើលួចបន្លំស្មើនឹងអំពើលួចបន្លំផ្ទុយនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញរដ្ឋមន្ត្រីនៅក្នុងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីក្នុងប្រទេសប្រេស៊ីលមានអភ័យឯកសិទ្ធិរួចផុតពីការកាត់ទោសក្នុងតុលាការព្រហ្មទណ្ឌហើយអាចនាំខ្លួនមកជំនុំជម្រះទោសបានតែនៅពីមុខតុលាការកំពូលប៉ុណ្ណោះការតែងតាំងដ៏ចម្រុងចម្រាសរបស់ប្រធានាធិបតីបច្ចុប្បន្នគឺលោកស្រីឌីលម៉ារូសេហ្វអាចធ្វើឲ្យមានការផ្អាកការស៊ើបអង្កេតក្នុងសំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌប្រឆាំងនឹងលោកលូឡាក្នុងការស៊ើបអង្កេតដ៏ទូលំទូលាយមួយទាក់ទងនឹងអំពើពុករលួយនឹងការលាងលុយកខ្វក់ក្នុងក្រុមហ៊ុនប្រេងដ៏ធំឈ្មោះក្រុមហ៊ុន Petrobras ដែលគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋលោកលូឡាដែលធ្វើជាប្រធានាធិបតីប្រេស៊ីលចាប់ពីឆ្នាំ2003ដល់ឆ្នាំ2010បានបដិសេធថាលោកមិនជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើពុករលួយណាមួយទេ
ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិកំពុងតែថ្កោលទោសការបាញ់កំជ្រួចផ្លោងចម្ងាយមធ្យមចំនួន2គ្រាប់នាពេលចុងក្រោយបង្អស់របស់កូរ៉េខាងជើងដោយបានបញ្ជាក់ថាវាបានបំពានដល់សេចក្តីសម្រេចរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិយ៉ាងជាក់ច្បាស់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដែលមានការយល់ស្របជាឯកច្ឆន្ទក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិបានឲ្យដឹងថាការបាញ់គ្រាប់មីស៊ីលកាលពីថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញនេះគឺជារឿងដែលមិនអាចទទួលយកបានទាល់តែសោះលោកស្រី Samantha Power អាយកៈរដ្ឋទូតរបស់អាមេរិកប្រចាំនៅអង្គការសហប្រជាជាតិបានមានប្រសាសន៍ថាកូរ៉េខាងជើងបន្តធ្វើនៅអ្វីដែលយើងបាននិយាយម្ដងហើយម្ដងទៀតដែលថារដ្ឋាភិបាលដែលបំពានសិទ្ធិរបស់ប្រជាជនខ្លួនឯងដោយកុខ្លឿនអាចនឹងត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងបង្ហាញនូវការប្រមាថមើលងាយស្រដៀងគ្នាទៅលើបទបញ្ញត្តិអន្តរជាតិនានាដែលជួយធានាដល់សន្តិសុខជារួមរបស់យើងការបាញ់គ្រាប់មីស៊ីលរបស់កូរ៉េខាងជើងគឺផ្កើនទៅនឹងសេចក្តីសម្រេចរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលបានហាមឃាត់រដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្យុងយ៉ាងមិនឲ្យផលិតនុយក្លេអ៊ែរនិងកំជ្រួចផ្លោងអ្វីទាំងអស់
ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានអំពាវនាវឲ្យយុវជនកម្ពុជាដែលចង់ធ្វើការនៅអង្គការសហប្រជាជាតិឲ្យដាក់ពាក្យប្រឡងជ្រើសរើសក្នុងកម្មវិធីអ្នកមានវិជ្ជាជីវៈវ័យក្មេងឬ Young Professionals Program នេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយរបស់ក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិដែល VOA ទទួលបាននៅថ្ងៃសៅរ៍នេះសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជានេះបានរៀបរាប់ថាការិយាល័យធនធានមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនឹងរៀបចំការប្រឡងកម្មវិធី Young Professional Program នេះនៅថ្ងៃទី14ខែធ្នូឆ្នាំ2016ដើម្បីជ្រើសរើសបេក្ខជននិងបេក្ខនារីវ័យក្មេងនិងមានសមត្ថភាពពីបណ្ដាប្រទេសជាសមាជិកអង្គការសហប្រជាជាតិទៅបម្រើការនៅលេខាធិការដ្ឋានអង្គការសហប្រជាជាតិបេក្ខជនទាំងពីរភេទត្រូវមានសញ្ញាបត្រយ៉ាងតិចបរិញ្ញាបត្រឡើងទៅនិងមានអាយុមិនលើសពី32ឆ្នាំកត្រឹមថ្ងៃទី31ខែធ្នូឆ្នាំ2016នេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដដែល
នៅក្នុងសន្ទរកថាក្នុងសប្តាហ៍នេះលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកបារាក់អូបាម៉ាបានពិភាក្សាអំពីសេចក្តីសម្រេចរបស់លោកក្នុងការតែងតាំងលោកចៅក្រមសាលាឧទ្ធរ Merrick Garland ឲ្យធ្វើជាចៅក្រមតុលាការកំពូលសហរដ្ឋអាមេរិកលោកចៅក្រមសាលាឧទ្ធរ Garland ទទួលបានការគោរពពីទាំងសមាជិកខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនិងសមាជិកខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋចំពោះការបំពេញមុខងារផ្តល់សេវាកម្មសាធារណៈរបស់លោកលោកប្រធានាធិបតីបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាអ្វីត្បិតតែយើងកំពុងស្ថិតក្នុងរដូវកាលនយោបាយដែលមិនឋិតថេរយើងគួរតែយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងចំពោះការតែងតាំងចៅក្រមតុលាការកំពូលលោកប្រធានាធិបតីបានស្នើជាថ្មីម្ដងទៀតដល់សមាជិកព្រឹទ្ធសភានៃគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋរបស់អាមេរិកឲ្យកាត់ក្តីលោកចៅក្រម Garland ឲ្យយុត្តិធម៌និងផ្ដល់ការបោះឆ្នោតដោយយុត្តិធម៌មួយសម្រាប់លោកប្រធានាធិបតីបានធ្វើនៅអ្វីដែលលោកគួរធ្វើរួចហើយឥឡូវនេះសមាជិកព្រឹទ្ធសភាគួរតែធ្វើនៅអ្វីដែលខ្លួនគួរធ្វើនិងគួរពិចារណាជាបន្ទាន់ទៅលើបេក្ខជនដែលលោកប្រធានាធិបតីបានតែងតាំង
គណៈវិនិច្ឆ័យមួយក្នុងរដ្ឋ Florida ប៉ែកអាគ្នេយ៍សហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាឲ្យក្រុមហ៊ុនដែលគ្រប់គ្រងគេហទំព័រនិយាយជជែកជជោចឈ្មោះ Garcor បង់ប្រាក់ចំនួន115លានដុល្លារអាមេរិកដល់កីឡាករបោកចំបាប់អាជីពឬដែលគេហៅថាកីឡាកាសឈ្មោះ Hulk Hogan គណៈវិនិច្ឆ័យនេះបានសម្រេចថាគេហទំព័រនោះមិនគួរណាបង្ហោះវីដេអូបង្ហាញលោក Hogan កំពុងរួមភេទដែលត្រូវបានគេលួចថតនោះទេគណៈវិនិច្ឆ័យបានប្រកាសសាលក្រមរបស់ខ្លួនបែបនេះកាលពីថ្ងៃសុក្រក្រោយពីធ្វើការជំនុំជម្រះក្នុងសំណុំរឿងស៊ីវិលនេះអស់ពេល2សប្តាហ៍មកវីដេអូដែលមានរយៈពេល1នាទីនិង40វិនាទីនេះត្រូវបានបង្ហោះនៅលើគេហទំព័រ Gawker ហើយមេធាវីរបស់លោក Hogan និយាយថាវីដេអូនេះត្រូវបានគេមើលប្រមាណ7លានដងមេធាវីការពីក្តីខាងក្រុមហ៊ុនគេហទំព័របានលើកទឡ័យកថាគេហទំព័ររបស់ខ្លួនគ្រាន់តែសម្ដែងសិទ្ធិបញ្ចេញមតិដោយសេរីតែប៉ុណ្ណោះពួកគេនិយាយថាលោក Hogan បានធ្វើឲ្យខ្លួនលោកក្លាយជាបុគ្គលសាធារណៈហើយហេតុដូច្នេះហើយជីវិតផ្លូវភេទរបស់លោកក៏ជារឿងសាធារណៈដែរទោះបីជាមានអំណះអំណាងបែបនេះក្តីក៏គណៈវិនិច្ឆ័យបានសម្រេចទៅខាងអំណះអំណាងរបស់លោក Hogan ដែលថាវីដេអូនេះបានរំលោភលើឯកជនភាពរបស់លោកហើយបានបង្កមហន្តរាយដល់រូបលោក
យន្តហោះរបស់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរហ្វីលីពីនមួយដែលដឹកអ្នកដំណើរជាង250នាក់ដែលជាជើងហោះហើរក្នុងប្រទេសបានចុះចតជាបន្ទាន់ដោយសុវត្ថិភាពក្នុងទីក្រុងម៉ានីលនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះបន្ទាប់ពីបានហោះឡើងបានបន្តិចដោយសារសង្ស័យថាមានផ្សែងនៅក្នុងកាប៊ីនរបស់អ្នកបើកយន្តហោះនេះបើយោងតាមសម្ដីរបស់មន្ត្រីម្នាក់លោក Eric Apollonio មន្ត្រីអាកាសចរហ្វីលីពីនបានមានប្រសាសន៍ថាយន្តហោះប្រភេទ Airbus A340 បានហោះឡើងបានរយៈពេល10នាទីនៅពេលដែលអ្នកបើកយន្តហោះបានប្រកាសអាសន្ននិងស្នើសុំចុះចតជាបន្ទាន់ទៅក្នុងទីក្រុងម៉ានីលវិញលោក Apollonio បាននិយាយថាយន្តហោះនោះបានចុះចតដោយសុវត្ថិភាពនិងគ្មាននរណាម្នាក់ក្នុងចំណោមមនុស្សទាំង254អ្នកនៅលើយន្តហោះនោះបានរងរបួសអ្វីឡើយបន្ទាប់ពីអ្នកដំណើរបានចុះអស់ក្រុមអ្នកពន្លត់អគ្គីភ័យនៅលើអាកាសយានដ្ឋានម៉ានីលបានចាប់ផ្ដើមត្រួតពិនិត្យយន្តហោះនោះនៅមិនទាន់ច្បាស់ភ្លាមៗនៅឡើយទេថាមានអ្វីកើតឡើងចំពោះជើងហោះហើរលេខ PR1857 ដែលមានបុគ្គលិកអាកាសចរចំនួន13នាក់និងអ្នកដំណើរចំនួន241នាក់នេះ
ខ្សែភាពយន្តរឿងភ្នែកនៅលើមេឃឬ Eye in the Sky បង្ហាញពីភាពមិនប្រកបប្រជាទៅលើមនុស្សដែលនៅពីក្រោយការបញ្ជាការវាយប្រហារតាមឧបករណ៍ drone ខ្សែភាពយន្តរឿង Eye in the Sky របស់ផលិតករភាពយន្តដែលទទួលបានរង្វាន់គឺលោក Gavin Hood បង្ហាញពីប្រតិបត្តិការរួមគ្នារបស់យោធាអាមេរិកនិងអង់គ្លេសដោយប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ drone ឬឧបករណ៍បង្ហោះនៅលើមេឃដើម្បីវាយប្រហារបន្ទប់ភេរវជនមួយនៅក្នុងទីក្រុង Nairobi ប្រទេសកេនយ៉ាខ្សែភាពយន្តបែបរន្ធត់ញាប់ញ័រនេះបង្ហាញឲ្យឃើញពីប្រតិបត្តិការដ៏ពិបាកសម្រាប់ចិត្តបែបយុទ្ធសាស្ត្រនិងប្រកបដោយក្រមសីលធម៌មួយនៅពេលដែលមានជនស៊ីវិលម្នាក់ដែលមិនដឹងរឿងអីសោះបានចូលទៅក្នុងរង្វង់រ៉ាដាដែលក្រុមយោធាត្រៀមវាយប្រហារភេរវជននោះដោយប្រើគ្រាប់មីស៊ីលបញ្ជាតាមឧបករណ៍ពីចម្ងាយភេរវជននោះបានរៀបចំខ្លួនរួចជាស្រេចដើម្បីចេញទៅធ្វើការវាយប្រហារអត្តឃាតទ្រង់ទ្រាយធំមួយខណៈដែលអ្នកបញ្ជា drone ត្រៀមវាយប្រហារភេរវជននោះពិបាកក្នុងការសម្រេចចិត្តរួចទៅហើយនោះក្មេងម្នាក់ទៀតក៏បានចូលក្នុងរង្វង់រ៉ាដានៃការវាយប្រហាររបស់ក្រុមយោធាទៀតដែលរឹតតែធ្វើឲ្យការសម្រេចចិត្តរបស់ក្រុមយោធាកាន់តែពិបាកក្នុងការកំណត់ថាតើត្រូវធ្វើការវាយប្រហារភេរវជននោះដែរឬអត់
ព្រឹត្តិ VOA ជាទីមេត្រីតើលោកអ្នកចង់ដឹងពីប្រធានបទអ្វីខ្លះ VOA បានបង្កើតទំព័របទសម្ភាសដែលលោកអ្នកអាចស្ដាប់ការពិភាក្សានិងការបកស្រាយរបស់អ្នកជំនាញលើប្រធានបទផ្សេងៗដូចជាកសិកម្មសេដ្ឋកិច្ចការអប់រំប្រវត្តិសាស្ត្របរិស្ថានសិល្បៈវប្បធម៌ចរាចរណ៍និងការទទួលបានអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សានៅបរទេសជាដើមដើម្បីស្ដាប់បទសម្ភាសទាំងនេះសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ khmer.voanews.com រួចរកមើលពាក្យបទសម្ភាសនៅផ្នែកខាងក្រៅបំផុតនៃគេហទំព័រនេះ
ប្រជាជនកេនយ៉ា16លាននាក់មិនបានទទួលទឹកស្អាតសម្រាប់បរិភោគនោះទេប្រជាជននៅជនបទ 60% ស្ថិតនៅឆ្ងាយពីប្រព័ន្ធទឹកស្អាតលោក Lenny Ruwaga នៃ VOA រាយការណ៍ពីខេត្ត Kerchiadu អំពីគំនិតផ្ដួចផ្ដើមឲ្យស្ត្រីនៅក្នុងតំបន់ព្យាយាមបំពេញចន្លោះខ្វះខាតនេះនាងហុងចិនដាជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួល
ខេត្ត Kerchiadu មានភ្លៀងតិចក្រុងណៃរូប៊ីមានចម្ងាយជាង200គីឡូម៉ែត្រពីភូមិកំណើតរបស់ Ether Kume ម្ដាយរបស់កូន9នាក់រូបនេះត្រូវទិញទឹក10ធុងក្នុងមួយថ្ងៃពីអ្នកលក់ទឹកក្នុងភូមិទោះជាយ៉ាងនេះក្តីអ្នកស្រីនិយាយថាពេលខ្លះទឹកនេះមិនមានសុវត្ថិភាពសម្រាប់ផឹកនោះទេ
គីឡូម៉ែត្រគុំជំនាញតាមអាច
យើងត្រូវទៅដងទឹកចម្ងាយ10គីឡូម៉ែត្រព្រោះគ្មានទន្លេនៅជុំវិញនោះទេយើងត្រូវទិញទឹកនៅពេលគេលក់ទឹកយើងគ្មានជម្រើសអ្វីក្រៅពីទិញទេដោយសហការជាមួយ Coca-Cola និង water.org Africa Aqua បានបើក Eco Center នៅទូទាំងអាហ្វ្រិកខាងកើតតាំងពីឆ្នាំ2014ដើម្បីផ្តល់ទឹកបរិភោគដែលមានសុវត្ថិភាព Eco Center ទាំងនោះបានទឹកពីអណ្ដូងស្នប់ពួកគេប្រើធម្មពលព្រះអាទិត្យនិងបច្ចេកវិទ្យាចម្រោះទឹកដែលហៅថា Osmo លោកយូជីនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងធនធានទឹកមានប្រសាសន៍ថាការប្រើថវិកាមិនត្រឹមត្រូវក្នុងក្រសួងរបស់លោកធ្វើឲ្យប្រជាជននៅតំបន់ជនបទជាច្រើនស្ថិតនៅឆ្ងាយពីប្រព័ន្ធទឹកស្អាត
ខ្ញុំបានប្រាប់ពួកគេថាក្នុងពេលណាមួយនឹងលែងមានអភ័យឯកសិទ្ធិទៀតហើយក្នុងក្រសួងក្រោមការដឹកនាំរបស់មន្ត្រីស្អាតស្អំដែលដឹកនាំដោយប្រធានាធិបតីយើងនិយាយថាយើងនឹងមិនវិលត្រឡប់ទៅរកផ្លូវចាស់ដែលជាអំពើពុករលួយទៀតទេ
ឃុំនេះបានជិះអណ្ដូងស្នប់មួយប៉ុន្តែប្រជាជននៅតែត្រូវជិះរទេះច្រើនគីឡូម៉ែត្រទើបទៅដល់ Eco Center ថ្មីនេះមានបុគ្គលិក15នាក់ដែលនឹងចែកទឹកស្អាតដោយប្រើតុកតុកទឹក20លីត្រអាចលក់បានក្នុងតម្លៃ50សេន
the charge of the cost to the customers
វាមិនថ្លៃពេកទេសម្រាប់អតិថិជនព្រោះពួកគេអាចបង់រំលោះបានពួកគេអាចបង់រំលោះរហូតដល់ពេលដែលពួកគេត្រូវមកយកទឹកទៅលើក្រោយទៀតគេសង្ឃឹមថា Eco Center ថ្មីនេះនឹងបម្រើដល់ប្រជាជនប្រមាណ 3,000 នាក់ហើយគេមានផែនការក្នុងការអនុវត្តការបដិបត្តិនេះនៅតំបន់ផ្សេងទៀត
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងៗរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.comលោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voa ខ្មែរហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញចូលទៅកាន់គេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
ជនជាតិឥណ្ឌាប្រហែល 40% នៃជនជាតិឥណ្ឌាទាំងអស់ 1,200 លាននាក់មានឱសថទំនើបប្រើប្រាស់តិចតួចនេះដោយសារតែមួយផ្នែកពួកគេមិនមានប្រាក់ទិញបុរសម្នាក់កំពុងព្យាយាមប្រមូលឱសថសម្រាប់មនុស្សដែលត្រូវការឱសថខ្លាំងបំផុតនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាដោយការស្វែងរកឱសថដែលគេប្រើសល់ហើយបញ្ជូនទៅឲ្យអ្នកដែលត្រូវការលោក Shahi Aziza រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកជឹងពូជីនប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅ
Clinic មិនបង់ប្រាក់ក្នុងក្រុង New Delhi កំពុងផ្តល់ការថែទាំសុខភាពដល់អ្នកដែលខ្វះខាតបំផុតនៅឥណ្ឌាវិជ្ជបណ្ឌិត SL Chen មើលឃើញអ្នកជំងឺជាងរាល់ថ្ងៃដែលភាកច្រើនត្រូវការឱសថប៉ុន្តែពួកគេមិនមានប្រាក់ទិញឱសថ
គោលបំណងរបស់ខ្ញុំគឺផ្តល់ឱសថមិនគិតថ្លៃយើងមិនអាចទិញថ្នាំនៅផ្សារបានទេព្រោះវាថ្លៃពេក
ឱសថប្រើនៅទីនេះផ្ដល់ដោយអង្គការ Okanat Sama ដែលគេស្គាល់ថា Medicine Baba អ្នកបច្ចេកទេសបូមឈាមចូលនិវត្តន៍អាយុ79ឆ្នាំម្នាក់បានដើរចម្ងាយ10គីឡូម៉ែត្ររាល់ថ្ងៃដើម្បីសុំឲ្យមនុស្សផ្ដល់ឱសថដែលប្រើសល់លោកបានចាប់ផ្ដើមស្ថាបនាឱសថលោកកាលពី8ឆ្នាំមុនពេលដែលលោកដឹងថាឱសថច្រើនបានត្រូវគេបោះចោលនៅពេលដែលមនុស្សជាច្រើនត្រូវការឱសថទាំងនោះនោះ
ខ្ញុំបានដឹងថាមនុស្សជាច្រើនបានបោះចោលឱសថព្រោះគេលែងប្រើវាក្នុងស្ថានភាពច្រើនយ៉ាងបន្ទាប់មកខ្ញុំបានចាប់ផ្ដើមធ្វើយុទ្ធនាការបញ្ឈប់មនុស្សកុំឲ្យបោះបង់ឱសថនោះ
លោកបានប៉ាន់ស្មានថាឥឡូវនេះលោកបានប្រមូលឱសថដែលមានតម្លៃប្រហែល $7,500 ដុល្លារជារៀងរាល់ខែដែលត្រូវបានប្រើដោយអ្នកជំងឺយ៉ាងច្រើនដែលធ្វើដំណើរទៅកាន់ clinic មិនគិតលុយឱសថនេះបានត្រូវគេដឹកពីការិយាល័យវិជ្ជាមណ្ឌលទៅឲ្យអង្គការ Medicine Baba ដូចជា clinic ក្នុងក្រុងកូលកាតាជាដើម
Doctors get medicines as free.
វិជ្ជាបណ្ឌិតទទួលបានឱសថដែលមិនគិតថ្លៃពីក្រុមហ៊ុនឱសថដែលអាចត្រូវបានប្រើប្រាស់សម្រាប់អ្នកជំងឺក្រីក្រក្នុងរបៀបមួយប្រសើរឡើងពេលខ្ញុំដឹងពីអង្គការ Medicine Baba ក្នុងក្រុង New Delhi ខ្ញុំបានសម្រេចថាផ្ញើឱសថខ្លះទៅឲ្យគាត
់ការចំណាយរបស់ឥណ្ឌាលើសុខភាពស្ថិតនៅក្នុងចំណោមប្រទេសចំណាយទាបបំផុតក្នុងពិភពលោកហើយការខ្វះឱសថនៅតែជាបញ្ហាប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកក្របំផុតនៅ New Delhi មានបរិមាណម្នាក់ដែលជួយយាមជួយអ្នកជំងឺ
VOA ជាទីមេត្រី VOA សូមថ្លែងអំណរគុណដល់ប្រិមិត្តទាំងអស់ដែលបានចំណាយពេលវេលាតាមដានសេចក្តីរាយការណ៍ជាវីដេអូរបស់យើងខ្ញុំនៅលើគេហទំព័រ YouTube VOA មានសេចក្តីរីករាយនឹងជម្រាបថាមកដល់ត្រឹមថ្ងៃទី13ខែឧសភាឆ្នាំ2015នេះមានការចូលទស្សនាដល់ទៅ20លានដងសូមកុំភ្លេចចូលទៅកាន់គេហទំព័រ youtube.com/voakmyservice ហើយចុចពាក្យ Subscribe ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗអំពីសេចក្តីរាយការណ៍ជាវីដេអូរបស់ VOA នៅលើគេហទំព័រ YouTube របស់ VOA នេះមានសេចក្តីរាយការណ៍ជាវីដេអូអំពីការអប់រំសេដ្ឋកិច្ចសុខាភិបាលនយោបាយបរិស្ថាននិងវប្បធម៌នៃប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីព្រឹត្តិការណ៍និងព័ត៌មានថ្មីៗជុំវិញពិភពលោកជាពិសេស VOA ក៏មានកម្មវិធីរៀនភាសាអង់គ្លេសជាវីដេអូផងដែរលោកអ្នកអាចមើលសេចក្តីរាយការណ៍ជាវីដេអូរបស់ VOA បាននៅលើគេហទំព័រ YouTube នេះតាមអ៊ីនធឺណិតពេលណាក៏បាននៅទីកន្លែងណាក៏បានសូមចូលទៅកាន់ youtube.com/voakmyservice សូមអរគុណ
តទៅនេះជាបទពិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំង
នៅក្នុងប្រទេសអែលសាវ៉ាដ័រហ្គាតេម៉ាឡានិងប្រទេសហុនដូរ៉ាសដែលជាតំបន់មួយត្រូវស្គាល់ថាជាត្រីកោណខាងជើងនៃតំបន់កណ្ដាលទ្វីបអាមេរិកការអភិវឌ្ឍខាងសង្គមនិងខាងសេដ្ឋកិច្ចមានការជឿនលឿនយឺតៗជាច្រើនឆ្នាំមកហើយលោកស្រីអេលីសាបេតហូហ្គិនឧបការីអ្នករដ្ឋបាលស្ដីទីនៃទីភ្នាក់ងារ USAID បាននិយាយថាភាគច្រើននៃការនៅនឹងថ្កល់នេះបណ្ដាលមកពីអំពើពុករលួយនិងកំណាននៃអំពើហិង្សាដោយក ្រុមជនអន្តពលនិងឧក្រិដ្ឋកម្មអន្តរជាតិព្រមទាំងបញ្ហាចាក់ឬសជ្រៅនៃភាពមិនស្មើគ្នាខាងសង្គមនិងខាងសេដ្ឋកិច្ចនិងកង្វះឱកាសសេដ្ឋកិច្ចសម្រាប់ផ្នែកដ៏ធំធេងនៃសង្គមនៅក្នុងតំបន់នោះតាមរយៈទីភ្នាក់ងារ USAID និងក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងធ្វើការជាមួយរដ្ឋាភិបាលនៃតំបន់ត្រីកោណខាងជើងដើម្បីកម្ចាត់ឧបសគ្គរារាំងការលូតលាស់និងដើម្បីបង្កើតបរិស្ថានមួយដែលនៅក្នុងនោះប្រទេសទាំងនេះអាចលូតលាស់បានល្អមានសញ្ញាវិជ្ជមានថារដ្ឋាភិបាលទាំងនេះម៉ត់ចត់អំពីការកែតម្រូវនៅក្នុងប្រទេសហ្គាតេម៉ាឡាអាជ្ញាធរបានចាប់ខ្លួនពួកមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្នុងរដ្ឋាភិបាលដែលមានរូបមន្តលទាំងអតីតប្រធានាធិបតីម្នាក់ផងដែរពីបទប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយប្រទេសហុនដូរ៉ាសបានចាប់ផ្ដើមធ្វើកំណែទម្រង់មឹងម៉ាត់ពួកប៉ូលីសជាតិរបស់ផងខ្លួនហើយប្រទេសអេលសាវ៉ាដ័របានអភិវឌ្ឍផែនការសន្តិសុខជាតិមួយដែលផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់លើការបញ្ជាកុំឲ្យមានឧក្រិដ្ឋកម្មនិងអំពើហិង្សាក្នុងសហគមន៍នៅក្នុងការគ្រប់គ្រងដល់ការកែតម្រង់ទាំងនេះទីភ្នាក់ងារ USAID កំពុងធ្វើការដើម្បីជួយប្រទេសទាំងនេះកែលម្អសេដ្ឋកិច្ចរបស់ពួកគេនិងកម្ចាត់អំពើហិង្សាផងដែរកម្មវិធីធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចលូតលាស់របស់ទីភ្នាក់ងារ USAID បានត្រូវរចនាឡើងដើម្បីពង្រីកវិស័យជំនួញការមានការងារធ្វើនិងឱកាសសិក្សាអប់រំសម្រាប់ក្រុមយុវជនក្រីក្រនិងមានការប្រធិប្រធានជាឧទាហរណ៍នៅក្នុងប្រទេសហុនដូរ៉ាសកម្មវិធី Feed the Future ដែលប្រែថាចិញ្ចឹមអនាគតរបស់លោកប្រធានាធិបតីបារ៉ាក់អូបាម៉ាបានជួយបង្កើនប្រាក់ចំណូលមនុស្សប្រមាណ 1,850,000 នាក់ឲ្យបានជាង 50%កម្មវិធីសន្តិសុខរបស់ទីភ្នាក់ងារ USAID ផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់លើពួកយុវជនដែលអាចនាំឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់និងស្វាស្វែងបង្កើតកន្លែងមានសុវត្ថិភាពក្នុងសហគមន៍ផ្ដល់ការវឹកវើការប៉ិនប្រសប់ខាងការងារនិងខាងជីវភាពនិងស្ថាបនាការទុកចិត្តគ្នារវាងពួកប៉ូលីសនិងពួកអ្នកស្រុកជាការពិតជារៀងរាល់ឆ្នាំមជ្ឈមណ្ឌលយុវជន200របស់ទីភ្នាក់ងារ USAID បានបម្រើការឲ្យយុវជនដែលអាចមានគ្រោះថ្នាក់ប្រមាណ85,000នាក់ដែលអាចត្រូវជ្រើសរើសដោយពួកជនអន្តពលនិងដែលអាចចាក់ចែងពីប្រទេសពួកគេកម្មវិធីអភិបាលកិច្ចរបស់ទីភ្នាក់ងារ USAID ជួយឧបត្ថម្ភផ្ចង់ផ្ដើមអភិបាលកិច្ចខ្លាំងមានដំណាភាពនិងមានប្រសិទ្ធភាពនៅទូទាំងតំបន់ត្រីកោណខាងជើងជាឧទាហរណ៍នៅក្នុងប្រទេសអេលសាវ៉ាដ័រទីភ្នាក់ងារ USAID គ្រប់គ្រងកម្មវិធីតូបប្រើសេវាកម្មពន្ធដាររបស់ខ្លួនដែលភាសាអង់គ្លេសថា self service tax kiosk ដែលអនុញ្ញាតឲ្យពួកអ្នកបង់ពន្ធដារធ្វើកិច្ចការចំនួនកាត់បន្ថយបន្ទុកខាងរដ្ឋបាលនិងកែលម្អដំណាភាពផងដែររដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសអេលសាវ៉ាដ័រហ្គាតេម៉ាឡានិងប្រទេសហុនដូរ៉ាសកំពុងចាត់វិធានការកែលម្អសន្តិសុខនឹងភាពសម្បូររុងរឿងរបស់ប្រជារាស្ត្រពួកគេលោកស្រីអេលីសាបេស Hogan ឧបការីអ្នករដ្ឋបាលស្ដីទីនៃទីភ្នាក់ងារ USAID បានមានប្រសាសន៍ថាឆន្ទៈនយោបាយរួមជាមួយសមត្ថភាពក្នុងមូលដ្ឋានដែលបានត្រូវធ្វើឲ្យល្អប្រសើរជាងមុនប្រភពធនធានដែលបានត្រូវបង្កើននិងភាពដៃគូថ្មីនឹងអនុញ្ញាតយើងឲ្យជួយរដ្ឋាភិបាលក្នុងតំបន់កណ្ដាលនៃទ្វីបអាមេរិកឲ្យបង្កើតតំបន់មួយដែលមានសន្តិភាពវិបុលភាពនិងភាពរួបរួមគ្នាច្រើនជាងមុន
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទពិចារណាកថាដែលឆ្លោះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកាំងអរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទីនេះលោកសាយមនីនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ សូមអញ្ជើញលោកចា
៎សូមអរគុណម៉ូរីវ៉ាន់យោធាអ៊ីស្រាអែលនិយាយថាកងកម្លាំងរបស់ខ្លួនបានបាញ់សម្លាប់ជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនម្នាក់ដែលបានប៉ុនប៉ងវាយប្រហារទីហានអ៊ីស្រាអែលនៅក្នុងតំបន់ West Bank ដែលត្រួតត្រាដោយអ៊ីស្រាអែលយោធានិយាយថាជនប៉ាឡេស្ទីននោះបានវាយប្រហារទីហានអ៊ីស្រាអែលដោយប្រើកាំបិតនៅរង្វង់មូល Gash Ezion ជាទីកន្លែងដែលមានការវាយប្រហារជាច្រើនកាលពីពេលថ្មីៗនេះទៅលើយោធាអ៊ីស្រាអែលពីសំណាក់ជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនឧបទ្វេតហេតុនេះគឺជាហេតុការណ៍ចុងក្រោយថ្មីបំផុតនៅក្នុងការផ្ទុះអំពើហិង្សាជាហូរហែចាប់តាំងពីខែតុលាមកដែលបានសម្លាប់ជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនអស់យ៉ាងតិច188នាក់ជនជាតិអ៊ីស្រាអែល28នាក់និងពលរដ្ឋអាមេរិកាំង2នាក់ផងដែរអ៊ីស្រាអែលបានចោទប្រកាន់មេដឹកនាំប៉ាឡេស្ទីនថាបានញុះញង់យុវជនប៉ាឡេស្ទីនឲ្យធ្វើការអុកឡុកប្រឆាំងនឹងអ៊ីស្រាអែលប៉ុន្តែខាងប៉ាឡេស្ទីនវិញបានបដិសេធការចោទប្រកាន់នេះហើយនិយាយថាពួកគេឆ្អែតចិត្តនឹងអ្វីមួយដែលពួកគេហៅថាជាការសង្កត់សង្កិនរបស់អ៊ីស្រាអែលងាកទៅប្រទេសទួរគីវិញសារព័ត៌មានទួរគីបានចេញផ្សាយថាការដាក់គ្រាប់បែកអត្តឃាតមួយនៅក្នុងទីក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ុលបានសម្លាប់មនុស្សអស់ចំនួន4នាក់និងធ្វើឲ្យរបួស20នាក់ផ្សេងទៀតដោយក្នុងនោះ3នាក់រងរបួសធ្ងន់ក្រមមន្ត្រីបានឲ្យដឹងថាការផ្ទុះគ្រាប់បែកនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះបានកើតឡើងនៅលើវិថីអ៊ីស្ទីងកាល់ដែលជាវិថីដ៏ធំទូលាយមួយដែលតែងតែពោពេញទៅដោយអ្នកដើរទិញអីវ៉ាន់និងអ្នកដើរថ្មើរជើងអ្នកដើរកាត់នៅទីនោះប្រទេសទួរគីបានប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់បន្ទាប់ពីមានការផ្ទុះគ្រាប់បែកនៅរដ្ឋធានីអង្ការ៉ាកាលពីពេលថ្មីៗនេះដែលបានអះអាងទទួលខុសត្រូវដោយក្រុមឧទាមខឺតការកម្ពុជាក្រហមអន្តរជាតិបាននិយាយកាលពីថ្ងៃសុក្រថាការរំលោភច្បាប់នឹងគោលការណ៍មនុស្សធម៌ពីសំណាក់គ្រប់ភាគីជម្លោះនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានមានការកើនឡើងនៅឆ្នាំ2015ដោយបានធ្វើឲ្យការប៉ះពាល់ដល់ការបញ្ជូនជំនួយដល់ជនរងគ្រោះដោយសារសង្គ្រាមនោះការរំលោភទាំងនេះបានបន្តួចបង្អាក់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងការធ្វើសកម្មភាពមនុស្សធម៌ប្រកបដោយភាពអព្យាក្រឹតមិនលំអៀងនិងដោយភាពចិត្តជានុម័តនេះបើយោងតាមប្រធានគណៈកម្មាធិការកាកបាទក្រហមអន្តរជាតិលោក Peter Moroy ដែលបានថ្លែងទៅកាន់អ្នកយកព័ត៌មានក្នុងទីក្រុងកាប៊ុលនៅពេលបញ្ចប់ទស្សនកិច្ចរយៈពេល5ថ្ងៃរបស់លោកក្នុងប្រទេសនោះលោក Moroy បានអំពាវនាវឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍ពីអន្តរជាតិនិងការចូលពាក់ព័ន្ធរបស់អន្តរជាតិក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចសុខាភិបាលជំរកបញ្ហាទឹកនិងបញ្ហាអនាម័យព្រមទាំងបញ្ហាសន្តិសុខស្បៀងដែលកំពុងប្រឈមនឹងពលរដ្ឋអាហ្វហ្គានីស្ថានអាហ្វហ្គានីស្ថានអ្នក3នាក់បន្ថែមទៀតកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងស្ថានីយ៍លំហអាកាសអន្តរជាតិនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះដែលក្នុងនោះមានលោក Jeff Williams ផងដែរដែលលោកនឹងបំបែកអតតកកម្មរបស់អាមេរិកលោក Williams គឺជាអាកាសយានិកទី1ដែលមកកាន់ស្ថានីយ៍លំហអាកាសអន្តរជាតិក្នុងរយៈពេល6ខែខាងមុខលោកនឹងបានចំណាយពេលសរុបចំនួន534ថ្ងៃនៅក្នុងលំហដែលនេះគឺជារយៈពេលដែលចំណាយលើលំហអាកាសយូរជាងគេបំផុតក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់អាមេរិកលោក William និងអាកាសយានិករុស្ស៊ី2នាក់ទៀតកំពុងតែធ្វើសហប្រតិបត្តិការនៅក្នុងស្ថានីយ៍លំហអាកាសដើម្បីធ្វើការពិសោធន៍វិទ្យាសាស្ត្រនិងជីវសាស្ត្រចំនួនរាប់រយងារទៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីកងកម្លាំងឥណ្ឌូនេស៊ីបាននិយាយថាខ្លួនបានសម្លាប់មនុស្ស3នាក់ទៀតដែលសង្ស័យថាជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងក្រុមជ្រុលនិយមរដ្ឋអ៊ីស្លាមដែលពួកគេកំពុងចាប់ខ្លួន
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ22 41កណ្ដាលសញ្ញា3 49កណ្ដាលសញ្ញា5និង190កណ្ដាលសញ្ញា5ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 13,640 7,260660និង1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.